Um miðjan ágúst árið 1834 á getur hlustendur þá lagði skip úr höfn í Boston í Massachusetts ríki vestur í Bandaríkjunum. Þetta var seglskip eins og skip voru í þá daga, flutningaskip fullt af ýmsum varningi sem selja átt í Kaliforníu, þar sem stóð svo til að kaupa húðir og sitthvað fleira og flytja aftur til Boston. Kalifornía var þá ekki orðin hluti af Bandaríkjunum. Hið víðáttu mikla svæði á vesturströnd Norður-Ameríku var þá formlega hluti Mexíkó, en þar voru óðum að spretta upp margar byggðir og bæir, flestir við ströndina. Oft var það kaþólska kirkjan sem stóð fyrir uppbyggingu þessara bæja, en stundum framtaksamir viðskiptamenn, bæði frá Mexíkó eða frá Bandaríkjunum og jafnvel Evrópu. Þessar byggðir þrengdu náttúrulega mjög að frumbyggjum á svæðinu, indjánum, sem þá og lengi síðan voru svo kallaðir. En þeir hröktust smátt og smátt upp í fjöllin, nú eða bara dóu. Það var engin smáraðis vegalengd sem skipið er vatt upp segl fyrir utan höfnina í Boston 1834, þurfti að leggja að baki til að komast sjóleiðina til Kaliforníu. Heldur þurfti skipið beinlínis að sigla yfir hálfan hnöttin og jafnvel rúmlega það. Þetta var löngu fyrir daga Panamaskurðarins milli Karíbahafs og Kyrrahafs. Svo skipið sem hétt Pílagrímur þurfti að sigla alla leiðina suður með ströndum Norður-Ameríku og síðan Suður-Ameríku fyrir hinn illræmda Hornhöfða, syðsta odda Suður-Ameríku, þar sem veður voru ævinlega válynd. Og svo þurfti skipið að sigla alla leið upp með Suður-Ameríku aftur eftir Kyrrahafinu og til Kaliforníu. Það voru yfirleitt hrjúfir og jafnvel óheflaðir atvinnumenn sem stóðu í svona siglingum. En að þessu sinni var nokkuð óvenjulegur fugl meðal hásetana á Pílagrími. 19 ára yfirstéttarstrákur sem hafði verið við nám í hinnum virðulega skóla Harvard en ákveðið að taka sér frí frá námi. Það var alsiða meðal yfirstéttarstráka í hinnum nýju Bandaríkjum. En þá lá leið þeirra yfirleitt austur haf til Evrópu til að kynna sér menningu og háttu Evrópumanna. Að strákur af þessu tagi, sonur virts og velstæðs lögmanns í Massachusetts, að slíkur strákur tæki upp á því að ráða sig sem óbreyttan háseta og fraktskip, það var í meira lagi skrítið. En þessi strákur var líka ýmsuleiti sérstæður. Hann hétt Richard Henry Dana og hafði til að bera ákveðina uppreisnar lund. Hann hafði til dæmis ungurð árum harðan neitað að láta yfir sig ganga þær líkamlegu refsingar, mjög harðarstundum, sem tíðguðust í skólakerfinu þá og í Harvard hafði hún meinu sinni verið vísað úr skóla í hálft ár vegna þess að hann tók þátt í einhverjum stúdentamótmælum sem fátíð voru í þá daga. En það uppátæki Dana að gerast nú venjulegur háseti á venjulegu fraktskipi. Það var líka í meira lagi sérstakt. Og Dana skrifaði svo bók siglingu sína. Hún kom út 6 árum setna og vakti mikla athygli, ekki síst fyrir hispurslausar lýsingar á stundum eilítið grottalegu lífinu borð og sérilagi hátterni skipstjóra. Þessi bók hétt og heitir enn 2 years before the mast eða 2 ár fram á, eins og mætti kalla hann á íslensku. Þótt íslensk þýðing á bókinni sem kom út fyrir bráðum 80 árum hafi reyndar fengið það sérkennlega nafn Hetjur Hafsins. Þá þýðingu gerði Sigurður Björgólfsson. Þetta er ljómandi góð þýðing fyrir utan þetta skrýtna nafn. Kannski Sigurður eða útgefandinn hafi ímyndað sér að fólk myndi frekar kaupa bók sem héti Hetjur Hafsins heldur en 2 ár fram á. En ég ætla sem sé að glugga í upp af þessar bókar í þessum þætti og þeim næsta líka. Í fyrra, las ég reyndar nokkra kafla úr bókinni, en þeir voru úr setniparti hennar. Þegar Dana sneri aftur frá Kaliforníu og til Boston en þá með öðru skipi. En hér segir sem sagt frá upphafi ferðar hans. Og Dana skrifar: Það var ákveðið að bryggskipið Pílagrímurinn legði úr höfn síðar hluta dags 14. ágúst. Förinni var heitið frá Boston suður Hornhöfða til vesturstrandar Norður-Ameríku. Þar eða skipið skildi létta akkerum Nónbil þennan dag, flutti ég mig á skip út hátegisbil. Ég var í fullum háseta skrúða og hafði meðferðis farkistu mína. En í henni var flest að er endast skildi næstu 2 eða 3 árin, svo sem fatnaður og margskonar nauðsynjar af svipuðu tagi. En til þessarar langferðar réðst ég í þeim ákveðna tilgangi ef auðuna leifði að vinna bug á augnveiki sem ég þjáðist af. Var mér ráðlagt að breyta algjörlega til lifnaðarháttu og hætta öllu námi og bóklestri. Það var svo að sjá að engin líflækning megnaði að bæta þennan kvilla sem gerði mér nú ókleift að halda áfram námi. Og hér hlýt ég að skjóta því að þessi skýring Dana á siglingu sinni með Pílagrímnum segir auðvitað ekki nema hálfa söguna. Þrátt fyrir að honum hafi verið ráðlagt að hætta námi vegna augnveiki, þá þurfti hann auðvitað ekki að ráða sig sem óbreyttan háseta á fraktskip. En hvað sem því líður? Það var ekki lengi gert, skrifar hann, að breyta ytra útliti. Ég afklæddist þröngum lavafrakkanum, silkihúfunni og gljáhönskum háskólastúdentsins en klæddist þess í stað víðum hampstrigabuxum, tíklóttri skirtu og sjómannshatti. Hér var að ræða algjöra ummyndun. Ég þóttist nú vita að ég væri í engu frábrugðin venjulegum háseta, en það er náttúrulega ógjörningur að blekja þá sem alist hafa upp við allra úthafa seltur og gerst langferða farmenn. Með sjálfum mér þóttist ég færi í flestan sjó og jafn fersk saltur hinum góðum borna Neptúnusi er ræður djúpum hafsins. En hitt var annað mál að öll skipshöfnin alveg undantekningar laust, sá óðar og ég kom í sjónmál, að þarna fór skólaköttur sem aldrei hefði kynst söltum sjó, hreinn og beinn sveitamaður. Klæði farmannsins eru sérkennileg og hann berðu á sinn sérkennilega hátt. Öllum græningum er ofurraun að líka þar eftir. Tíklótt efnismikil skýrta, kollágur, svartur, vel olíuborinn hattur með 2 feta böndum lafandi niður með vinstra gagnauga, sérkennilegur hnútur á svörtum hálsklútnum og enn ýmis konar smámunaleg sérkenni. Þetta allt og hvert sig kemur upp viðvaningin. Allt þetta ber hann á annan hátt en almennilegir sjómenn. Honum hefur ekki tekist að tilhenga sér viðeigandi tilburði. En auk þess sem margt var öðruvísi tilburði mína og klæðinað en eðlilegt þótti sjómann, þá var hörundslitur minn og hendur ærið nú eitt saman til að staðfesta að ég var af einhverju allt öðru sauðahúsi en hinnir saltdrifnu sjógarpar. Þeir voru sólbrendir og útiteknir, gengu gleiðir, vögguðu við og tróðu ölduna. Þeir vingsuðu yrrauðum, sigbornum og sínasterkum höndum þversum framan við sig. Fingurnir voru hálf kreftir eins og þeir væru alltaf við því búnir að læsa þeim að köðlum seglanna. En þótt ég bæri utan á mér alla mína ófullkomleika, þá gekk ég nú samt í flokkháseta þegar í stað. Við drógum skipið á festum út á fljótið og lögðum starfið akkeri. Daginn eftir vorum við önnum kafnir við útbúnað skipsins að þræða dragreip í hjólöld, koma fyrir hlésegla dragreipum, setja upp háseglarár, festa núningslífar á reiðastöng og flytja skotfærabirðir borð. Næstu nótt var ég svo settur á vörð í fyrsta sinn. Ég þorði ekki að sofna. Ég var svo hrættur að ég vaknaði ekki þegar kallið kæmi. Og svo mikilsáttar þótti mér sá trúnaður, er mér var sýndur, og ábyrðarhlutur minn svo þungur að ég skálmaði kvíldar laustum þilfarið fram og aftur, frá stafni að skut og lindi ég í göngunni nema rétt á meðan ég leit niður með kinnungnum eða aftur af skutgrindunum við hverja umferð. Mér blöskraði því mjög kæruleysi gamla þrautreinda farmannsin sem tók við vaktinni af mér þegar ég sá að hans fyrsta verk þegar hann kom á vörðin var að hreiðra sig undir stórbátnum í þeim tilgangi að fá sér þar blundi í góðu skjóli. Það fannst honum kappn og varðgæsla í blíðskapar veðri þegar skipið lá fyrir akkerum í örugri höfn. Næsti dagur var laugardagur. Vindur hafði snúist til suðurs og kvöddum við því hafsögumann til skips, léttum akkerum og beittum út til flóans. Ýmsir vinir mínir komu til að kveðja mig meðan tími vannst til, en nú var ekki til setunar boðið. Það var hart á því að mér innist tími til að líta yfir Bostonborg og kærar og kunnar stöðvar í kveðjuskinni. Þegar á skipsfjöl var komið, gefst sjómanninum engin tími til viðkvæmra hugleðinga. Er útkom á ytra skipalagið kom í ljós að úti í flóanum var vindur beint á móti og við neittumst til að varpa akkeri. Þannig lágum við svo fram á næstu nótt. Ég var settur á varðberg, einni stundu fyrir miðnætti, og var skipað að gera skipstjóra óðara aðvart ef vindur snerist til vesturs. Rétt fyrir miðnætti varði ég þess var að runnin var á hagstæður byr. Er ég hafi látið skipstjóra vita, þá skipað hann að kalla alla á þilfar. Hvernig mér fórst þetta allt úr hendi veit ég ekki, en vissir ég að mikið skorti á að ég væri líkur bátsmanninum yfir manni hásetana, er hann var vanur að kalla rámriðin kröftugur röddu Halló, létta akkeri, allir á þilfar. En eiga síður voru allir konur upp eftir ótrúlega stutta stund eftir að ég hafði kallað og allt var á ferð og flugi. Segl voru list, rám ekið eftir leiði og akkeri svindan mönnuð. Akkerið var nú eina sambandið, er við höfðum við okkar kæra Jankí land. Ekki nema lítinn hlut gat ég átt í öllum þessum undirbúningi. Hinn litla þekking mín skip og siglingar reyndist mér nú ærið bágborinn og satt að segja oftast á villigötum. Ég stóð að mestu ráðalaus. Snöggum og mér óskiljanlegum fyrirskipunum ringdi niður og áður en ég botnaði nokkra bön í hvað verið var að skipa okkur, þá var búið að framkvæma það mér að þakkar lausu. Allt umhverfiðs mig var slíkur ís og æðisgangur, hræri grautur óþektra ópa og upprópana og enn óþektari athafna að mér fellust alveg hendur. Ég varð algjörlega ruglaður og utan gáta. Fáir eru jafn umkomu lausir og brjóstum kennanlegir og sveitamenn sem eru að hefja sinn farmennsku feril. En loks hófust svo hinn sérkennilegu hreimlöngu róp skipshafnarinnar þegar hún fór að beita spækjuvindunni til að létta akkerunum. Eftir stundarkorn var akkerum létt. Í sama mund barst mér að eyrum hvissið þegar kinnungarskipsins ruddu frá sér sjónum. Skipið tók að hallast undan rökum næturkaldanum og dýfa sér í ölduna er það muldi undir sig með þungum sveljandi nið. Nú var hinn langa sjóferð hafin í raun og veru. Nú vorum við í alvöru að bjóða ætlandi mínu góða nótt. Fyrsti dagurinn á hafi úti var sunnudagur. Þar eða við vorum nýlátnir úr höfn þá var mikið anríki á skipinu. Var því öllum haldið að verki allt til kvölds, en þá taldist allt vera komið í sæmilega haffært ástand. Er vinnu var lokið var hásettum skipað í vökudeildir. Er við vorum kallaðir aftur að skutþyljum til þeirra ráttamnar, sá ég og heyrði sanna mynd af því hvernig langferða skipstjóri er í raun og veru. Er vökuskiptingu hásetta var lokið, þá hélt skipstjórin, Thompson að nafni, ofurlítinn ræðustúf. sem sannarlega var sérkennilegur fyrir hann og hans líka. Hann gekk gólf á skuttiljum og reykti vindil. Það var rétt eins og hann misti orðin út úr sér, milli þess sem hann saugaði sér reykin. Jæja, piltar, við eigum langa sjóferð, fyrir höndum, komum okkur vel saman, þá verður allt ánægjulegt. Gerum við það ekki, þá verður hér fljótandi helvíti. Annars verður ekki af ykkur krafist, en að þið hlýðið gefnum skipunum og gegnið ævinlega ykkar skildum, eins og mönnum sæmir. Þá mun ykkur vel farnast. Gerið þið þetta ekki, þá fáið að kenna á hörðu, það er áraðanlegt. Séum við samtaka, þá mun ykkur finnast ég besti skipstjóri. Séum við það ekki, þá mun ykkur finnast ég vera djöfull í mannsmynd. Ég hef nú lokið máli mínu. Bakborðs vökulíð fer undir þyljur. Ég lenti svo í líði stjórnborðsmanna. Það er á vökudeild undir stýrimanns. Ég vann því fyrstu vökuna á hafi úti. Unglingur að nefni Stimson vann í sömu vökudeild. Hann hafði aldrei farið í langferð með skipi, frekar en ég, og var reyndar af nokkuð svipuðu sauðahúsi. Hann var sonur læknis í Boston og hafði unnið þar á skrifstofu hjá verslunarfyrirtæki. Kom brátt í ljós að við áttum marga sameiginlega vini og kunningja og ýmis sameiginleg áhugamál. Við ræddum því margt, myndumst kunningjana og Bostonborgar. Hvað vinir okkar myndu nú vera að hafa stað, sjóferðina löngu sem framundan var, uns að honum kom að taka við af varðbergsmanni. Varð ég þá einn míns liðs og hafði nóg að hugsa. Í fyrsta sinn fann ég nú hve djúp var hinn fullkomna ægiþögn úthafsins. Stýrimaðurinn skálmaði fram og aftur skutiljurnar, en þar hafði ég engan rétt til að vera. Einhverjir voru að talast við frammi á stafnþyljum, en mig langaði ekki að gefa mig og tala við þá. Hugur minn var því óháður og opinn fyrir þeim áhrifum er umhverfið skapaði. En enda þótt fegurð hafsins, stjörnurnar skutust fram úr skýjarofunum og skýjafarið hrifu mig, þá varð mér eigið síður að hvarla huganum að því að nú væri ég að einangra sjálfan mig frá þjóðfélagslegum og andlegum verðmætum og nautnum lífsins. En ég var skjótt hrifin brott frá þessum hugleðingum. Stýrimaður skipaði að aka rám og seglum til samræmis við vindstöðuna sem nú gerðist mótstæð. Ég þóttist skilja mig á því hve vökufélugum mínum varð tíð litið til kuls og svo því hve svartur skýjabakkin nálgaðist óðfluga, að nú myndi skammt til þess að hafi nýrði undirbúningur til að mæta illviðri. Ég hafði heyrt skipstjóra hafa orð á því að hann byggist við að komast út í golfstrauminn miðnætti. Að liðunum nokkrum mínútum gullu við átta vökuslög, bakborðsvakan var þá kölluð á þilfar. Ég fór í háttinn. Nú fór ég að finna til fyrstu óþæginda sjómennskunnar. Klefi sáir ég skildi hafast við í var í rauninni geimsluklefi. Þar ægði líka öllu saman, kaðalböggum, varaseglum, hrúum af gömlu kaðalúrkasti og svo matvælabyrðum sem enn hafði ekki unnist tími til að hlaða á sinn stað. Eigi hafði heldur verið komið fyrir fletum fyrir okkur til að sofa á og ekki máttum við neinst að reka nagla til að hengja á garmana okkar og sjóklæði. Sjór var nú orðin allmikill, svo skipið valt mikið og tók þungar dýfur. Var þarna allt á ferð og flugi og valt og byltist hvaðinan mannaði í óskaplegri ringulreið. Eins og við sjómenn, segjum stundum, þá var allt efst en ekkert við hendina. Dígur festarkaðall hafði verið ringaður ofan á farkistuna mína Fatnaður minn, stígvél, rúmdínan og ábreiðurnar hafði allt bylst yfir til hlés og láðar kramið og krukklað undir kaðalböggum og kössum. Ofan á allt annað bættist svo það að ekki máttum við tendra ljós til að leita plagga okkar og ég var nú farin að finna til alvarlegra auðkenna sjóveikinnar. Ólistar, athafna, tregðu og afskipta leysis allt sem framfóri í kringum mig. Þannig líður sjóveikum manni. Ég gafst alveg upp við að tína saman fökkur mínar en lét fallast niður á seglabunka. Ég bjóst og við því á hverri stundu að allir yrðu kallaðir á þilfar, sækir óveðurs þess sem að steðjaði. Innan skams heyrði ég að regnið buldi á þilfarinu. Vafalaust hafði vökusveitin fullt í fangi með að sinna aðkallandi nauðsynjastörfum því ég greindi vel fótatak hásetana er þeir hlupuðum þilfarið fyrir ofan mig. Svo og gjallandi skipanir yfirstýrimanns og endurtekningar sjómannana sem framkvæmdu þeir. Einnig greindi ég glöggt hryktið og marrið í rám og dragreipum sem verið var að aka til á seglabúnaðinum. Ég heyrði líka vaxandi stormkvinin í reiðanum. Eftir stundarkorn var hleranum yfir stigaskýlinu okkar svift opnum og barst mér þá enn skýrar til eyrna allur hávaðin ofan þylja. Allir á þylfar til að taka saman segl var öskraði niður uppgönguna og hleranum samstundis skellt aftur. Þegar mér hafði tekist að brölt upp á þylfarið, gat að líta ókunn fyrirbyrgði og alveg ný reynsla beið mín. Hinnu litla bryggskipi var beitt upp í til hins ítrasta og virtist mér það nánast liggja á hliðinni. Þungir höfuðsjóar riðu að kynungum þess með ofsa krafti svo að einna helst líktist sleggjuhöggum, skóluðust inn fyrir þilfarið og við urðum holdvotir á svipstundu. Pallsegla dragreipinn höfðu verið losuð, hinn miklu segl slóguðst til með ógnarkvellum og hávaða er líktist megnum þórdrunum. Stormurinn kvein og yldi stög og strengi og lausir kaðalendar lömdust til og frá undan hvassviðrinu. Skipanir sem voru mér með öllu óskiljanlegar voru öskraðar, þrumu röttu, endurteknar og framkvæmdar áður en ég gat áttað mig á nokkru og hásetarnir eftu sín samtaka óp hásum undarlegum tónum er þeir lögðust í dragreipin og nýttu krafta sinna. Mér var í rauninni alveg ofaukið þarna og ég þvældist bara fyrir. Mér hafði enn ekki tekist að neyta sjófótana eða bregða fyrir mig stuttum fæti og löngum mér til jafnfætis eins og það er stundum orða til sjós. Ég var satt að segja döð veikur og svo mátt farin að ég gat á engu tekið svo að gagni mætti koma. Og í þokkabótu var á biksvart náttmyrkur. Þannig var ég á mig komin er mér var í fyrsta sinn skipað upp í seglabúnaðin til að rifa pallseglið. Mér er það enn hulin ráðgáta hvernig ég komst þetta yfir leitt, en ég lagði í hann út á rána og hélt mér þar dauða haldi. Ekki mun ég hafa orðið að neinu liði þarna uppi á ránni nema síður væri því ég kúaðist í sífellu. En niður komst ég aftur slysa laust. Þegar allt var komið í lag segl og reiða var okkur lyft að fara undir þyljur aftur. En ekki þótti mér þá skipta til hins betra. Því niðri í klefanum okkar var nú ringulreiðin enn ægilegri en áður og í þokkabót var nú orðin svo megn fíla og viðbjóðsleg að mér leiði brjóst. Fnykur þessi stafaði frá úldnum austrinum niðri undir lestargólfunum sem yfðist við veltingu skipsins. Klefin var því harla óvislegur og litlu betra hæli en þilfarið með ausandi á gjöfunni. Oft hafði ég lesið illa líðan annara á höfumúti, en þessi ævi mín fannst mér þó taka út yfir allt sem ég hafði fræðist af bókum. Og svo var mér svo raunalega vissa efst í huga að þetta væri einungis fyrsta nóttin af 2 ára sjóvólki. Er við vorum á þyljum uppi, vorum við litlu betur farnir því að stýrimaður unni okkur ekki augabragðskvíldar. Hvaðst hann vera að halda okkur hita? Eigið síður þótti mér þó allt betra en að kúldast og kúast undir þyljum því þar var mér ævin óþolandi. Ég man vel að þegar velgjan og ógleðin þjakaði mig sem harðast, þá þurfti ég ekki annað en stinga höfðinu niður opið á stigaskilinu, þá kom gusan upp úr mér og mér létti stórum í bráðina. Þetta reyndist betra en nokkurt uppsölu meðal. Ástand þetta hélst óbreytt í 2 sólarhringa. Miðvikudagurinn 20. ágúst. Við vorum á morgunvöku frá 4 til 8. Er við komum á þilfarum 4 leytið, hafði veður breyst mjög til batnaðar. Vind og sjó hafði lægt til mikilla muna og stjörnur tindruðu í heiði. Ég fann að mér leið nú miklu betur, en ég var vissulega ákaflega máttfarin. Ég stóð á miðþyljum til kuls og virti fyrir mér fyrstu skímu komandi dags og fyrstu sólargeislana. Mikið hefur verið látið af fegurð sólaruppkomunnar á hafi úti. Þó er hún ekki sambærileg við dýrð sólaruppbrásar á landi. Úti á hafinu skortir undirleik söngfuglanna, lofsöng þeirra til sólarinnar, svo og þann klíð sem verður þá er mennirnir sjálfur vakna til starfa og líta fyrstu geisla morgunsólarinnar, róða hæðirnar, trjákrónurnar, turnspýrurnar og húsþökin og allt glæðist lífi og fjöri. En þó að hinn raunverulega sólaruppkoma sé fegurri á landi en sjó, þá getur þó ekkert jafnast að fegurð við fyrstu dagskímuna úti á reginn hafi. Það er eitthvað sem töfrar hugina er fyrsta gráleita dagskíman rís við hafsbrún í austri og slær óljósum huliðs bjarma á gráan þunglindislegan kvikan óraflöð hins mikla úthafs. Eitthvað sem beinir huganum að takmarkalausri víðáttu og ókendum botlausum djúpum þess. Einstæðingskendin, ógnin og dapurlegt hugboð nær þeim tökum á sálinni sem hvergi örlar á annarstaðar í jarðneskri náttúru. Þessi óhugnanlegi hugblær hverfur svo smátt og smátt eftir því sem dagskíman færist í aukana og þegar sólin er komin upp, þá hefst hinn einræni tilbreytingarlausi dagur út hafsins. Þessi heilabrót mín tóku skjótt enda. Skipun ökustjóran skall við. Þið þarna fram á útbúið ræstidæluna. Mér varð allt einu ljóst að hér var engin tími til dagdrauma eða hugleðinga morgunskímu. Heldur skildi nú vakna til starfs með bjarmandi degi og rísandi sól og nú var að verða vinnu bjart. Er við höfðum vakið dagmennina, þar að segja þá sem unnu einungis að degi til án vökuskipta, en þá kallum við slæpingja, þá voru matsveinninn, breytinn og timbursmiðurinn, þá hófum við þilfarsþvott og ræstingu. Sú athöfn fer fram á hverri morgunvöku í færu veðri á hafi úti og stendur yfir fullar 2 klukkustundir. Enn var ég svo máttfarin eftir sjóveikina að mér entust tröðla kraftar til þessa verks. Þegar þvotti var lokið, svo því að hringa upp alla fallreipis enda og aðra kaðla, þá settist ég á vararrá, er ásamt fleiri reyðatrjám voru tryggilega niður reyrð miðskips og hugðist láta líða úr mér slenið þar til hringdirði til morgunverðar því ég vissi að þessi er því skemmt að bíða. En þegar vökustjóri tók eftir því að ég hútti þarna og hafðist ekkert að, þá skipaðan mér, frekar hann ger ekki neitt, að smyrja stórsegluna frá hásegls stangarhún og niður að þilfari. Skipið valt allmikið og ég hafði sama sem enga næringu fengið á 3. sólarhring. Mig sárlangaði því til að fara fram á að ég fengið að fresta þessu verki þar til eftir morgunverð. en mér varð að fljótt ljóst að ég varð bara að hlýða og harkaði mér slenið því mér erði ekki fært á þessu skipi ef ég sýndi á mér nokkur merki tregðu eða leti. Ég tók mér því grútarkýrnuna í hönd og kleif sem leið lá upp að sigluhún. Veltan eykst því herra sem kemur frá siglustellingunni sem er eins og velti á svogarstangar. Þetta á samt viðbjóðslegri fílunni af siglugrútnum erti vandfísn í skinnfærana uns mæin gerði uppreisn á nýjanleik. Og fegin varð ég og glaður þegar ég stóð aftur föstum fótum á tiltölulega rótlausu tilfarinu. Ég hafði unnið sigur, fannst mér. Eftir örfáar mínútur hljómuðu hinn sjö vökuslög, skriðumælinum var kastað, vökusveitin kölluð á tilfar og við settum stað morgunverði. Ég verð að geta hér heilræðis þess sem matsveitnin gaf mér, en hann var falslaus og einlægur afríkumaður. Jæja, vinur minn, sagði hann. Þú er víst orðin sæmilega hreinn innvortis og hefur fleikt útbyrðis öllu landkrabba sullinu og nú verður að venda og taka nýjanslag. Stiftu útbyrðis öllu sætugum sinu en sleiktu þér á blessað saltað uxakjötið og skonrokkið. Þá verðuru stálslegin í maganum, engu síður en hinistrákarnir, og það löngu áður nú svo mikið sem eigir hornhöfða. Þetta væri gott heilræði þeim farþegum sem sífellt eru að kvarta að geta ekki hesthúsað nægar kræsingar vegna sjósóttar. Ég get ekki lýst einn breytingum sem á mér urðu þegar ég var búin að gleypa í mig svo sem hálft pund af söltu, köldu uxakjöti og tvær kekskökur. Ég varð blátt áfram að nýjum og betri manni. Að þessu sinni var hvíldarvaka mín frá klukkan 8 árdegis til hádegis, svo ég hefði nægan tíma fyrir mér. Matseinninn laumaði að mér allvænum bita af vel söltu, köldu nautakjöti og þetta var ég að naga í mig til vökuskiptana. Er störfin tók við ofan þylja, fann ég að mér hefði aukist þróttur að miklu mun. Var nú orðin á mér meiri mannsbragur en áður. Úr þessu gat ég farið að notfæra mér fábrotna reynslu mína fram að þessu og læra skildustörfu mín smátt og smátt með ofurlitlu fjöri og viljakrafti. Tvöleytið kallaði Varðbergsmaður hárri röddu að sægist til skipaferða. Brátt komum við auga á tvö seglskip er stemdu þvert á kinnung pílagríms. Ég hafði aldrei fyrir séð seglskip af skipsfjöl á hafi úti. Mér fannst þá og finnst reyndar enn fátt fegurra og merkilegra en skip undir fullum seglum. Þau brunuðu fram hjá okkur til hlés en voru langt úr kallfæri. Skipstjórinn sá þó í sjónaukanum nöfnera. Þetta voru skipin Helen Mar, stór skip frá New York og bryggskipið Hafmeyjan frá Boston. Bæði voru skipin á vesturleið heim til okkar kæra ætlands. 5. dagurinn 21. ágúst. Heiður heiminn og sólskin. Leiði er ágætt og hagstætt og allt hýrt og bjart. Nú hafði ég að mestu komið undir mig sjófótunum, eins og við segjum, til sjós og var farin að taka þátt í öllum almennum störfum hásetans. Það bil er slegin voru 6 vökuslög, það er klukkan 3 síðdegis, sáum við skip framundan á bakborða. Eins og títirum nýliða og hafi úti langaði mig ákaft að fá fréttir hjá skipinu. Það stemdi nú beint til okkar og megin pallsegli upp í vindin, sneru nú bæði skipin stöfnum saman, neyguðu sig og kinkuðu kolli eins og 2 stríðsfákar sem fá ekki að neyta fjörsins, sækir taumhalds riddaranna. Þetta var fyrsta skipið sem mér hafði gefist kostur á að virða fyrir mér, svona nærri, því Hafmeyjan og Helen Mar höfðu verið tölvert fjær. Ég varð steinhissa á því hve óskaplega þetta skipi valt og hve þungar dýfur það tók, jafn kyrrt og mér virtist þó vera í sjóin þetta leiti. Ýmist deyf þetta skip stafni í ölduna eða skuturinn virtist síga hægt og rólega í kaf. Rísu þá kinnungarnir fagur kveldir og rennilegir upp á öldurhryggina svo að skein og glampaði á eirfóðruð brjóstin. Draup sjórinn af skut og kinnungum eins og sval úrg seltan úr lokkum hins forna sjávarguðs Neftúnusar. Fjöldi farþega var á þilfari skipsins sem þyrfst hafði upp er kallað hafði verið að skip væri að nálgast. Ef dæma mátti af klæðina þessa fólks og svipmóti þá voru þetta líklega svíslendingar eða frakkar sennilega útflytjendur frá Evrópu á leið til fyrirheitna landsins. Skipstjóri skipsins kallaði til okkar á frakknesku en þegar við svöruðum ekki þá heilsaðan okkur á ensku. Þetta reyndist vera stórskipið La Carolina frá Le Havre og var á leiðinni til New York. Báðum við þá að tilkynna að þeir hefðu mætt bryggskipinu Pílagrímnum frá Boston á leið til vesturstrandar Norður Ameríku á 5. hafvistar degi. Að kynningu lokinni sneri skipið til réttrar stefnu og seglum var ekki til samræmis við hana. Sigldi La Carolina hraðbýri til vesturs. Þessum degi lauk ánægjulega. Við vorum nú komnir suður í staðvinda og góðviðrasvæðið og daglegt athafnalíf á skipsfjöl var komið í fastar skorður sem ekkert myndi rjúfa sinn, annað en möguleg ofviðri, landsýn eða þá ef sægist til skipaferða. Ekkert bar til tíðinda næstu daga. Ekki síðan 21. ágúst þegar við höfðum tala af La Carolina og ævin var tilbreytingar laus þanga til föstudaginn 5. september þegar við urðum skipsvarir framundan á stjór. Reyndist þetta vera bryggskip, líkt og pílagrímurinn, en sigldi undir breskum fána. Sigldi skip þetta rétt aftan við okkur og hvaðst hafa látið úr höfn frá Buenos Aires í Argentínu fyrir 49 dögum og væri ferðinni heitið til Liverpool. Áður en skip þetta var almennilega komið úr kallfæri, kallaði reyðavörður að enn sægist til skipsverðar. Stemdi þetta skip þvert á kulborðskinnung, fór skipið framhjá langt úr kallfæri en fána Brasilíu dróðað að hún. Eftir stefnunni að dæma var líklegt að þetta skip væri á leið frá Brasilíu til Suður Evrópu, sennilega Portugal. Sunnudagurinn 7. september. Komumst við nú í svæði norðaustan staðvindarna. Í morgun veittum við fyrsta höfrungin. Mér var mikil forvitni á að athuga hann, en ég varð fyrir vonbrigðum hvað lítina snerti, að vísu voru þeir fallegir, en hreint ekkert líkir því sem mér hafi verið sagt og af var látið. En svo að skepnan sé látið njóta sannmælis þá er fátt fegurra en höfrungur og sundi og hægt er að virða hann fyrir sér á björtum sólskinsdegi fáum fetum undir yfirborði sjávar. Höfrungurinn er ein hinn vaxtar fegursta og viðbragðs fljótasta skepna úthafana. Og er sólargeislarnir endurkastast frá honum, er hann leikur listir sínar og byltir sér liftur hratt með síbreytilegum hætti, þá er sem þeir brotni og endurkastist í alls konar litbrigðum. Og sjálfur lítur þá fiskurinn út eins og flökkugeisli frá sjálfum regnbóanum. Dagurinn leiðarnar eins og allir góðviðris kvíldardagar á hafi úti. Tilfarið var vandlega þvegið eins og alla aðra morgna. Allir endar ringaður upp allt lauslegt tekið til handargagns og annað vökulíðið í einu að starfi. Hásetar og aðrir klæddust bestu flíkunum, hampstrigabuxum og rauðum eða tíklóttum skirtum. Ekkert var að gera nema hið allra nauðsynlegasta við að hagræða seglum og reyða. Hásetarnir lesa eða ræða saman, reykja, gera við og bæta fötin sín. Sé veður gott og blítt, þá færa þeir sig með bækur sínar og dundur upp á þilfar og tilla sér með að á akkerisvinduna eða einhvers staðar á stafnþiljurnar. Þetta er líka eini dagurinn í vikunni sem þeim leifast þessi sérréttindi. Á mánudagsmorgun klæðast þeir aftur tjöru blettóttu buxunum sínum og búast til 6 daga þrældóms. Til að auka á helgi sunnudagsins er hásettum skamtaður nokkurs konar mjölgrautur eða kveiti búðingur sem er kalla klessing sín á milli. Búðingur þessi er ekkert annað en kveiti mjöl soðið í vatni og er síróp haft út á. Réttur þessi er dökkur á lit, þungur í sér, klestur og límkendur en er þó eiga síður álitin hið mesta hnossgæti enda góð og notaleg tilbreyting frá saltaða nautakjötinu og fleskinu sem við borðum aðra daga. Margur skipstjóra þorparinn hefur sæst við áhöfn sína með því að láta þá fá klessing tvisvar í viku á leiðinni heim í stað þess að fá það bara einu sinni. Á sumum skipum eru sunnudagarnir helgaðir guðrækilegum hugleiðingum og guðsþjónusta fyrir stundum fram á skipsfjöl En skipshöfn okkar á pílagrímnum var ekki hneigð til slíkra yrkana. Því allir, allt frá skipstjóra til léttadrengsins, voru forhertir blótvargar. Svo helgidagurinn varð okkur ekkert annað en hvíldarstund samfara lítilsáttar félagslegri dægradvöl. Okkur miðaði óðfluga á framsuður á bóginn fyrir beggja skauta byr staðvindsins. Var þannig haldið áfram marga daga, þar til mánudaginn 22. september. Þá höfðum við verið rúman mánuð á sjó. Er við komum á okkar vöku áttaleytið þennan morgun, sáum við hína vökudeldina til og frá reiða og voru allir önnum kafnir við að skvetta sjó á seglin. Er okkur varð litið aftur skutt, gat þar að líta lítið bryggskip, byggt til hraðsiglinga. Sigldi það beint á eftir okkur, við hófum stegar handa við að fjölga seglum. Var nú tjaldað hverri spjör sem hægt var fyrir að koma og hléseglum ásað út á árar bátana þar sem hléseglarár voru ekki nægar fyrir hendi eins og á stóð. Var hamast við að draga segldúks skjólur upp alla reiða, fylltar af sjó og skvett á seglinn. Var þessu þyndarlaust haldið áfram til dagmála en þá fór að rigna. En skip þetta hélt áfram eltingaleiknum við okkur og breytti stefnu eftir því sem við gerðum til að neyta sem best með vindsins. Skipstjórinn sem virti skipið stöðugt fyrir sér í sjónauka sínum hvað þetta vera vopnað far og hafa mikinn liðsafla og ekki sýndi það þjóðfána sinn. Við hleyftum beint undan Því við vissum að í slíku leiði var pílagrímurinn skriðdrykstur. Hins vegar njóta skip sem eru byggð til hraðsiglinga best skriðsins er þau sigla á áttina og annað var og er við höfðum umfram skip þetta. Byrinn var mátulega ljúfur og gátum við því tjaldað hverri voð sem hægt var að koma fyrir. Það gerðu hinir að vísu líka en byrflötur segla okkar var tiltölulega miklu stærri. Við höfðum bæði á fram- og aftursiglum, hásegl og skísegl og auk þeirra 10 hlésegl. Skipið sem eldt okkur var í rauninni skonnortubrygg eða viðrýni eins og við köllum skip með slíkum seglabúnaði. Það var slík skip einungis greipi ártók toppsegl á aftursiglu. Er lengra leið fram á morguninn sáum við að skipið hafi dregið á okkur. En þegar rigna tók og byr óksað mun fór það að dragast aftur úr. Öll skipsefnin var á þyljum þennan dag til kvölds og við hagræddum vopnaforða okkar og skotfærum ef tilþyrti að taka og skipið drægi okkur uppi. En við vorum of fámennir til að geta boðið byrgin því fjölmenni sem þetta skip virtist af einanborðs og það hefði reynst vera það sem við óttuðumst. Það er að segja sjóræningjar. Til allrar hamingju var nú örtungla og nóttin dimm. Við breyttum því stefnu fjögur strik, slökktum öll ljós og vonuðum að með þessum ráðum myndi okkur takast að komast algjörlega úr augsýn þessara sjóræningja nóttina. Áttavita ljósið var einnig slökkt og stýrt eftir stjörnusýn. Ríkti algjör kyrð og þögn á pílagrímnum. Þessa nótt. er birti af degi var skipið úr augsýn, hvergi sá segl við hafsbrún, svo að tekin var hinn fyrirstefna og silt sem leið lá eins og ekkert hefði í skorist. Miðvikudaginn 1. október fórum við yfir miðbaug. Nú vissi ég í fyrsta sinn að eftir fornri hefð hafði ég öðlast rétt til að kalla mig son sjávarguðsins Neftúnusar. Og ekki síst fagnaði ég því vegna þess að ég hafði öðlast þessa sóma nafnbót án óþægilegrar víksluathafnar sem svo margir höfðu orðið undirgangast. Af einhver eitt sinn siglt yfir þessa víðfrægu merkjalínu þá verður sá hinn sami aldrei krafin neinnar víkslu öðru sinni né neinna annara fórna. Upprá því er litið á hann sem hvernanann son sjávarguðsins er öðlast hafi vald og rétt til að leika aðra grátt sem í fyrsta sinn skjótast yfir miðbaug. Hinn forna miðbaugs skýrnaratöfn er nú að mestu niðurlögð og ekki lefð nema þá í því skýni að skemmta farþegum ef einhverjir eru. Þykir víksla svo oft góð skemmtun ef vel tekst. En mér þótti ljóst að hérðan af er það ekki aftur snúið í þessari ævintýra siglingu.